Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
Radu Pitea a invitat astăzi la Vieți transformate. S-a întors la Domnul fiind într-o închisoare, într-o carceră, la subsolul unei închisori. Radu, bine venit.
Bine v-am găsit și mă bucur să vă cunosc și să vă văd.
Cum ai ajuns în închisoare, în carceră?
Da, povestea este un pic mai lungă, dar eu o să o scurtez foarte, foarte mult. Fac parte din generația cu cheia la gât, deci prin anii 90-92 aveam deja 17 ani și am avut oportunitatea să plec în Germania cu excursie de Polonia. Întâmplarea a făcut că am fost sechestrați în Polonia 9 luni de zile, am rămas acolo.
Din ce cauză?
Pentru că cei care ne-au dus în Germania, în Polonia, în Varșovia, ulterior în Cracovia, ne-au luat acte, ne-au luat bani tot și am rămas abandonați în Polonia, în localitatea Zgorzelec și undeva...
Câți ani aveai atunci?
Aveam exact 17 ani.
Părinții
și o lună.
Părinții erau îngrijorați acasă?
Foarte îngrijorați și n-au știut nimic de mine, 3 ani și jumătate, dar asta urmează să vă spun. Am rămas sechestrați în Polonia, în localitatea Tilițe, unde am avut ocazia pentru prima oară să cunosc niște creștini adevărați. Și vă spun lucrul ăsta pentru că are legătură cu ce o să vă spun mai târziu. O familie care erau lideri de tineret într-o biserică din Orăștie, niște oameni super faini, niște creștini așa cum eu nu am cunoscut alți creștini în tinerețea mea. Nu am frecventat biserici de nicio formă, dar aveam vecini creștini din diverse denominațiuni religioase. Unii erau foarte simpatici, alții foarte mohorâți, triști, îmbufnați și așa mai departe și nu prea înțelegeam eu de ce creștinii, pocăiții, cum zice lumea, unii sunt așa și alții așa. Aveam să aflu cu o familie de tineri, Lidia și Vasile Tecar, din Orăștie, lider de tineret, care în niște circunstanțe foarte grele, unde am rămas a nimănui, într-un cătun care se numea Tilițe, am rămas să muncim pentru ca să locuim în niște barăși de tablă și omul ăla ne dădea ceva de mâncare. Și Lidia era singura femeie între 20 de bărbați. Și seara, povestea e lungă aici, 9 luni de zile, dar vreau să vă spun doar atât că seara, în acele circunstanțe foarte grele, ei ne adunau pe toți, eram 20 de 19 bărbați și ea era o singură femeie, și ne adunam așa în cerc și ei vreau să ne cânte ceva. Și am rămas foarte uimit și îmi spune, zice, Radu, uite, tu te înțelegi cu vecinii noștri pe aici? Ea întreabă, nu au o chitară, dar eu nu vorbeam poloneză, dar eram tânăr, aveam vecini tineri. Și într-o zi i-am spus la un tânăr, imaș zdranga zdranga, nu știam cum să-i spun la chitară, imaș înseamnă dacă ai, zdranga zdranga, imam zdranga zdranga. Și aduce vecinul ăsta o chitară și se apucă Vasile de cântat la chitară cu Lidia. Îmi aduc de aminte, de atunci sunt cred că 30 de ani, două cântări. Pot să se sfărâme munții în adâncul mărilor și amăgit am fost de lume, amăgit am fost mereu până în ziua cea mare când m-a găsit, m-a salvat Dumnezeu. Am rămas profund impresionat și a fost prima mea întâlnire cu creștinismul real, cumva. V-am spus că am cunoscut diversi creștini, dar totul mi se părea așa un teatru, un film. Și oamenii ăștia au avut o influență foarte bună asupra mea, m-au chemat, m-au invitat, au vorbit cu mine la suflet și le-am pus o singură condiție. Oameni buni, eu sunt sportiv, sportiv de performanță.
Ce
nu beau, nu fumez. Am făcut arte marțiale mulți, mulți ani și pe vremea aceea sportul nu era ce este astăzi. Pe vremea aceea se făcea așa cum scrie la carte, dar ăsta e un alt subiect. Ideea era că ei mi l-au descoperit pe Dumnezeu, mi-au spus cum e viața cu Dumnezeu. Atât de mult mi-a plăcut de ei, încât le-am spus, oameni buni, nu știu ce religie aveți, nu știu, nici nu mă interesează, eu vreau să fiu ca voi. Și mi-a spus, ok, dar zic, am o singură condiție, una singură. Dacă vin la biserica unde mergeți voi, dacă fac ceea ce faceți voi, pot să mai fac arte marțiale? Deci pentru mine nu a fost o problemă toate celelalte probleme. Și a avut înțelepciunea Vasile să-mi spună așa, zice, Radule, va veni o zi în care Dumnezeu îți va descoperi acest adevăr. El nu mi-a spus nici da, nu mi-a spus nici nu, va veni o zi când tu singur te vei lămuri, Dumnezeu îți va da lumină în sensul ăsta. Și așa am rămas foarte bun prieten cu ei, circumstanța a făcut că ei aveau ceva frați, neamuri prin Austria, au venit, i-au luat de acolo, noi am rămas în continuare, povestea e lungă și așa, după multe luni de zile, am reușit de am ajuns în Germania. În Germania e o întreagă poveste, dar vreau să mă rezum strict la ce avem noi la subiectul nostru. În anumite circunstanțe, fiind pe un pension, cum se spune acolo, un azil din ăsta de Ausländer, erau niște colegi români acolo, dintr-o localitate din România, nu are importanță de unde. Eu munceam la o fabrică de Blumenerde, adică făcea pământ pentru flori de diverse sortimente. Și băieții ăștia doi, văzându-mă pe mine niște situații dificile pe acolo, pe pensioane, că erau tot felul de nații și naționalități și am avut foarte multe conflicte pe acolo, și au venit și au zis, băi, zice, uite, n-ai vrea să vii cu noi, văd că ai niște aptitudini, așa, uite ce facem, mergem împreună, întindem niște lațuri, o să avem o pungă împreună cu toți,
exact cum scrie în Biblie,
egal și așa mai departe. Da. Vă spun amănuntul ăsta, pentru că o să vedeți imediat de ce v-am spus amănuntul ăsta. Și am zis, eu nu. Eu, părinții mei m-au crescut bine, mi-au spus că un ac, o ață, dacă nu e a mea, nu am ce căuta. Deci părinții mei mi-au dat o educație creștină foarte bună, chiar dacă nu erau niște creștini practicanți foarte, dar în ceea ce privește corectitudinea și etica, am primit o educație foarte bună și le-am spus, zic, nu-i locul meu acolo, îmi pare rău. E, n-am mai trecut, nu știu, 2-3 săptămâni și acolo unde eu munceam, nu-mi primeam salarul. Mereu îmi dădea jumate din salar, 13 din salar. Și la un moment dat în mintea mea a venit o voce care a spus, băi, uite ăștia
fă-ți
cum
dreptate
câștigă banii. Nu. Uite, da, prietenii tăi, cum câștigă banii. Și într-o seară, povestea e mai lungă, m-am dus și am abordat eu. Mai aveți nevoie de omul acela? Da. Sigur, tot ce facem o să fie împărțit echitabil? Radule, te asigurăm, o pungă vom avea cu toții. Bun, dar voi ce faceți? Păi știi, noi avem un domeniu, avem o viață. Au început să-mi spună tot ce fac ei. Pe scurt, m-am luat cu ei, m-a luat valul. În foarte scurt timp am devenit liderul lor și am început să fac lucruri care nu vreau să vi le descriu aici acum, doar vreau să vă spun că pentru o singură faptă din astea, când am ajuns în instanță, mi-a luat 7 ani și jumătate. Pentru una singură. Ideea este, acum vreau să trec la
aproximativ,
punctul...
ne-ai făcut curioși, aproximativ.
Aproximativ ce?
Despre ce fapte era vorba? Dacă, mă rog, da, dacă se
nu,
poate
nu
spune.
Nu, nicio problemă. Deci eu am învățat un lucru din cuvântul lui Dumnezeu. An de zile am fost foarte rezervat în a mărturisi, pentru că mi-era groază. Dar după ce Dumnezeu m-a iertat, m-a vindecat, m-a eliberat și m-a restaurat...
Deci 4 lucruri pe care vreau să le rețină cei care urmăresc emisiunea. Dumnezeu iartă, vindecă, eliberează și restaurează.
Excelent. Eu sunt acum în a patra etapă a vieții și de asta pot așa de liber să vă spun mărturia mea, pentru că nu doresc să atrag atenția asupra mea. De asta vreau să scurtez foarte mult ceea ce am făcut eu și să spun ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mine, transformarea care El a făcut în viața mea. Dar pe scurt, de la furturi de toate tipurile, trafic de droguri, uz de fals în acte publice, arme, mașini în toată Europa, e o întreagă poveste, e lungă povestea. Ideea este în felul următor că...
Deci chiar funcționează această industrie a răului.
Și încă funcționează enorm, enorm. De mai ales pe vremea aceea și cei care sunt de generația mea sau care au fost atunci aplicați știu foarte bine tot ceea ce eu spun acum. Aș putea să vorbesc, cred că, câteva ore de situații, de câte ori am avut pistoale puse la cap, de câte ori am zburat cu mașina de pe poduri, câte zile și nopți am dormit prin păduri, cap crăpat cu totul, umerii rupți, tot rupt de la accidente, tot stăiat pe mâini de la diverse incidente cu poliția și cu alți binevoitori, cum eram și eu pe vremea aceea.
Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
Pe scurt, am ajuns în închisoare. Aveam 18 ani și nu știu dacă jumătate, ceva de genul, și eram deja a treia oară. Deci eram a treia oară. Prima oară făcusem 6 luni, a doua oară făcusem un an de zile într-un Jungengericht, adică într-o școală de corecție a tinerilor în localitatea Hohenhammel, nu uit cât trăiește acum denumirea asta, dar acolo ce se întâmpla era ca un mic orășel cu diverse activități. Deci tinerii erau doar noaptea închiși, peste zi aveau ca un living, bucătărie, baie, erau 9 pe un apartament de genul ăsta, puteai să faci diverse activități. Ideea era că seara intrai în cameră și nemții ăștia erau așa de deștepți și atunci și acum, încât la fiecare om în cameră îi punea câte o Biblie. Știa, bă, ăsta e român. Pe măsuța lui în cameră, o Biblie în limba română, dacă altul era bulgar, albanez, habar n-am ce nație era, avea o Biblie. E, eu intrând în anturajul ăsta de care v-am povestit foarte pe scurt, am devenit foarte, foarte, foarte agresiv, rău. În juram, nimeni nu vrea să stea lângă mine. Deci am acumulat o legiune de demoni și atunci nu știam despre lumea spirituală lucruri pe care le știu astăzi. Ideea este că de ciudă și de dâcă, pentru că am ajuns acolo, cine credeți dumneavoastră că era de vină că am ajuns eu acolo în închisoare?
Altcineva, Dumnezeu.
Dumnezeu, bineînțeles. Dumnezeu este de vină pentru tot ce pățim noi, în ghilimele, da? Faza este că am luat acea Biblie și de ciudă pe Dumnezeu că eu am ajuns acolo, nu știam pentru cât timp, pentru că eram într-un procedeu de judecare, am început să joc fotbal cu acea Biblie, de ciudă, am văzut că nu s-a rupt deloc, era foarte, foarte bine legat, era o Biblie mai mare ca asta și ce credeți că s-a întâmplat? Nemai având ochi să văd Biblia aceea, pentru că atât de mult pe Dumnezeu,
îl
vinovățeam pe Dumnezeu, mulțumesc, încât am tăiat-o toată, foițe, și le vindeam pentru tabac. Acolo era tabac și nu mai aveau foița aia și le făceau țigară pur și simplu. Și așa mi-a trecut un an de viață în acest Jugendgericht. Bineînțeles, nu s-a terminat, mi-am luat o pedeapsă mai mică pentru că eram încă înainte de 21 de ani. După un an de zile m-au trimis acasă cu avionul. Bineînțeles că după ce am ajuns acasă, nu mai știu, o săptămână, două, mi-am luat un prieten cu mine, am plecat în Ucraina ca să ajung în Polonia și din nou în Germania, pentru că pe tot vestul țării, din România încolo, aveam interdicții. În timpul ăsta care vă spun, eu mai încercasem...
În Ungaria, Austria.
În Ungaria, Austria. Deci aveam interdicție după interdicție, până în Belgia, Olanda, Danemarca, prin țările pe care am fost și am făcut tot felul de minunății. Ideea este că, mergând cu prietenul ăsta al meu, am ajuns în localitatea Görlitz, am trecut pe unde știam eu traseul de când duceam alți oameni eu în Germania și așa mai departe și ne-a prins poliția, e o întreagă poveste și aici, dar vreau să scurtez. Am ajuns din nou la arest. După 3 zile de cercetare vine beamtele, adică cel care era cu noi acolo, gardianul respectiv, și spune la prietenul meu, nu vreau să-i spun numele că nu mi-am cerut permisiunea, zice, vino că tu pleci acasă. Eu când am auzit, imediat după el, păi zic și eu plec acasă. Și el zice, nu, nu, zice, cu tine mai avem încă mult de lucru. Și am zis, cum, adică amândoi am venit, amândoi plecăm, noi suntem prieteni de o viață. Nein, nein, du bleibst noch hier, tu rămâi încă aici, wir haben noch viel zu tun mit dir, noi avem încă mult de lucru cu tine. N-am știut ce se întâmplă. E, după o zi îmi vine un procuror cu un polițai, cu un dosar atâta, mi-au găsit în timpul ăsta în care pe mine mă trimiseseră în România, până am plecat eu prin Ucraina, Polonia, din nou circuitul, mi-au găsit încă câteva din ceea ce nu-mi găsiseră atunci când mă arestaseră prima oară și mi-au venit cu toate identitățile, cu o grămadă de fapte făcute, filmate, amprente și așa mai departe și au zis, zice, acum nu mai scapi, avem mult de lucru cu tine. N-am avut ce să fac, am rămas acolo, din arestul acela preventiv m-au dus în localitatea Görlitz, într-un castel vechi și de aici începe povestea cu reîntoarcerea mea la Dumnezeu. În Görlitz, și acum dacă intrați pe Google Maps, este o închisoare, un castel vechi, nu mai știu din ce an, deci de piatră zidit, totul îmbrăcat în mușchi din ala verde, cu porți din alea, cu nituri, deci o minunăție de clădire care a fost transformată în
închisoare,
dar o închisoare de maximă siguranță și o închisoare foarte, foarte grea, cu niște condiții foarte precare. Să vă imaginați că saltele nu erau pe pat decât acele plat benzi și arcuri, cum erau la paturile de armată mai demult, geamuri nu erau, stăteai cu capul în geam acolo, toaleta era haznaua la capul patului, o mizerie de nedescris. Mai pe scurt, în ziua în care m-au dus acolo, m-au băgat într-o celulă cu alte 9 persoane. E, în celula aia acolo, m-am uitat, eu fiind deja la a treia, deja știam care-i mersul în închisoare, știam ce trebuie să facem prima zi, a doua zi. În închisoare sunt alte reguli decât afară sau în alte circunstanțe. E, eu fiind și sportiv, aveam o tactică a mea încât să nu fiu supus anumitor abuzuri care se întâmplă în închisori până în ziua de astăzi. Am văzut unde este patul liber din toate alea, undeva
abuzuri
sus
la
etaj.
Abuzuri de natură intimă.
Da, și nu numai. Deci acolo o să vă spun imediat cam cum petreceai o noapte. ascultând cum se ascute un cuțit, cum se ascute o lamă, din orice casetă, din orice obiect de acolo se face o armă. Dimineața la ora 6 era singurul timp care te scotea din celulă, afară într-o curte exterioară, dar era ca un tub așa, din pereți, nu vedeai decât cerul. Avea o circumferință de vreo 15-16 metri și te învârteai acolo, te învârteai până amețeai. E, acolo erau știrile de dimineață, cine la cine o tăia gâtul, cine pe cine o viola, cine la cine o scos ochiul, cine și-o bătu cu ei în cap, etc. și așa mai departe, pentru că erau oameni foarte violenți, criminali în serie, violatori, erau naziști, erau sataniști și așa mai departe. Și cam ăsta a fost mediul în care eu am ajuns. Am uitat să vă spun, în închisoarea aceea, prima primire e, după ce treci porțile acelei închisori, un dulap de piatră. Cum ar fi o, nu știu, o afumătoare, așa, deci un dulap de piatră, inclusiv ușa de piatră, și acolo a fost strigătul meu către Dumnezeu. Deci când am intrat în dulapul ăla de piatră, acolo până să-mi fac actele, până să vadă unde, pe ce celulă mă pun, și acolo a fost primul meu strigăt către Dumnezeu. Doamne, de ce? De ce am ajuns din nou aici a treia oară? Doamne, de ce? De ce? Și am țipat și am urlat acolo două ore. Bineînțeles că n-am auzit
de parcă ai fi uitat ce ai făcut.
Da, bineînțeles, bineînțeles.
Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
În celula aceasta m-am suit sus în pat acolo și am pus mâna sub cap și stând așa acolo pierdut în spațiu, vis-a-vis de mine era un tamburel cu Biblia asta. Vedeți, Biblia asta e de acolo de unde vă povestesc acum. Deci Biblia asta am văzut-o acolo din patul acela pe tamburelul acela și stând așa și când am văzut-o imediat m-o săgetat la inimă și am zis din nou Biblia. Prima oară acolo a fost, a doua oară acolo a fost, acum iarăși, deci nu scap nici cum de Biblia asta. Și m-am dat jos din pat de acolo, m-am dus și am luat Biblia asta pe care vă arăt acum. Și vreau să vă spun că nu sunt adeptul a să vedem ce ne spune Domnul astăzi, unde pică.
Loterie.
Niciodată n-am făcut lucrul ăsta. Atunci, luând Biblia asta în mână, stând acolo pe pat, am răsfoit-o pur și simplu și s-a deschis exact aici la Cartea Proverbelor. Și aș vrea să vă citesc doar 4 versete din Cartea Proverbelor, de la versetul 10 în jos. Fiul meu, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, să nu te lași cumva câștiga de ei. Dacă îți vor zice, vino cu noi, haide să întindem curse și să vărsăm sânge, să întindem fără temei lațul celui nevinovat, hai să înghițim de vii ca locuința morților și întreși ca pe cei ce se coboară în groapă, vom găsi tot felul de lucruri scumpe și ne vom umple casele cu pradă. Vei avea și tu partea ta, la fel cu noi, o pungă vom avea. Cu toții. Oameni buni, în momentul când am citit aceste cuvinte, m-a străfulgerat din cap și până în tălpi, pentru că erau cuvânt cu cuvânt și cu virgulă, ceea ce îmi spusese rămie amicii mei dinainte când am început să facem tot felul. Și nu venea să cred și mă uitam în stânga și în dreapta speriat și mă gândeam de unde știu ăștia care au scris Biblia, habar n-aveam eu cum s-o scris Biblia și tot ce știu acum, și mă gândeam, zic, de unde știu ăștia cu lux de amănunte fiecare cuvânt ce am făcut eu? Și atunci am început să-mi dau seama că este cineva care vede, Elroi, care vede absolut tot. E, în momentul acela când mi-am dat seama că Dumnezeu mă caută din nou, am început să citesc această Biblie în fiecare dimineață și în fiecare zi și în fiecare seară. Și Biblia asta fizică a trecut cu mine 3 ani și jumătate în acest infern, despre care o să vă mai spun câteva lucruri. În momentul ăla, în zilele următoare am început să citesc tot mai mult și dacă am deschis acolo Proverbe, am început să citesc Cartea Proverbelor. Probabil că dacă citeam o altă carte a Bibliei, poate chiar Evanghelile, nu mă prindeau așa de tare, dar Cartea Proverbelor este despre viață, despre pățănile din viața reală. Nu este istorie, nu este filozofie, este viață reală. Citind Cartea Proverbelor și apoi...
Biblia conține și istorie și filozofie.
Bineînțeles, dar vreau să spun, Cartea Proverbelor este despre viață, despre viața reală cu bune și cu rele. Pe scurt, începând să citesc Biblia aceasta, care acum o am cu mine și care o port tot timpul cu mine, am început să fiu transformat. Dumnezeu a început să lucreze în inima mea și în viața mea și a început să fac o schimbare majoră. Problema era că eu eram în niște circunstanțe foarte, foarte, foarte dure și acolo, dacă nu loveai, dacă nu erai tare, dacă nu te țineai pe picioarele tale, cum era vorba acolo, ajungeai foarte rău. Și atunci eu dimineața citeam, mă rugam și am ajuns să mă rog atât de rău am ajuns încât nu era zis să nu bat pe cineva, nu era zis să nu rup pe cineva. Și am ajuns să mă rog în fiecare zi, Doamne, te rog eu frumos, doar 5 minute în dimineața asta, să fiu liniștit, să nu fie nevoie să mă bat cu cineva și așa mai departe. A doua zi mă rugam, Doamne, ieri a funcționat, uite, astăzi vreau 10 minute. Și tot așa cu minutul, bineînțeles că după ce treceau acele minute, când apărea o situație aiurea, când era iadul pe pământ. Și din cauza asta, pentru că făcusem foarte mulți ani sport și eram un om justițiar, niciodată eu nu mă legam de cineva să-i fac rău, niciodată n-am făcut asta. În schimb, nu puteam să văd că altul suferă sau că altul este umilit și eu să stau deoparte să mă fac că nu văd. Și asta mi-a atras foarte mult greu acolo în închisoare, pentru că am avut foarte multe altercații cu cei care vreau să abuzeze pe alții și așa am ajuns la carceră de foarte multe ori acolo. Și în închisoare e foarte aiurea, când faci ceva totul e dublu, totul se pedepsește dublu. Ajungând la o carceră în subsolul acestei închisori, care chiar era o carceră, emisiunea. De unde am început discuția, că de asta am să vă spun un pic ca să puteți face legătura, era scrijelit pe o piatră mare, cum era zidită clădirea aia, versetul din Ioan 3:16, care știu eu acum că e de acolo, dar atunci nu știam, era scrijelit. Deci după primul meu contact cu Cartea Proverbelor și ce am mai citit eu în apropiere de Cartea Proverbelor, am citit versetul ăsta.
Fiindcă
atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine, și când am citit acolo oricine, mă gândeam, dar zic, oare o fi și eu printre ei oricine? Deci nu-mi venea să cred că Dumnezeu a făcut lucrurile astea pentru oricine. Și eu, știindu-mă ce am făcut, și nu vă pot spune acum chiar tot ce am făcut, știind în ce circunstanțe sunt, am zis, Doamne, oricine și pentru mine să mai poate face ceva. Și momentul ăla în mintea mea, Dumnezeu a spus, da, te prețuiesc, ai preț în ochii mei. Habar n-aveam eu că ăsta e un verset din Biblie. Nu știam, pur și simplu nu știam. Și așa din fundul ăla de închisoare de acolo, viața mea a început să prindă rădăcini în Dumnezeu și am început să am o relație din ce în ce mai aproape cu Dumnezeu, din ce în ce mai bună. Am început să viața mea să fie transformată, să nu mai întreabă cu ce se întâmplă în jur, să mă rog cu alți oameni și așa mai departe. A început una dintre cele mai frumoase părți din viața mea acolo în închisoarea aia. Acum o să trec peste vreo 9 luni de zile de când am intrat, pentru că aș avea foarte multe experiențe să vă spun care le-am pățit în astea 9 luni de zile, dar de ce am un reper de 9 luni de zile? Pentru că atât a durat timpul de procuratură, adică cei care mă anchetau a durat 9 luni de zile până să-mi depună dosarul la tribunal ca să pot să fiu judecat. Da, eu eram într-o închisoare pentru a fi judecat. În timpul ăsta am avut această experiență cu Dumnezeu foarte, foarte tare și am văzut cum Dumnezeu lucrează. Și în timpul ăsta, după câteva luni de zile, în închisoarea aceasta, un pastor baptist de acolo, din Gheorghiț, avea o misiune cu pușcăriașii. Venea cu câțiva tineri într-o mică sală unde era o masă de tenis, sub pretextul să jucăm tenis. Dar ei veneau pentru o misiune creștină. Jucam tenis acolo jumătate de oră, după aia ne aduna în cer și spunea, tu ce ești român, am o carte bună pentru tine. Mulțumesc, dar în limba română? Da, în limba română. Cartea Iisus, destinul nostru. Nu știu dacă ați auzit de ea, dacă ați văzut-o.
De Wilhelm Busch.
Iisus unser Schicksal. Deci a fost pentru mine... Nici nu am cuvinte acum cum să spun, pentru că citind doar Biblia, asta a fost un ajutor foarte mult, foarte mare pentru mine, pentru că Wilhelm Busch era un păstor pentru tineret, specializat cumva pentru tineret, el însuși avea, având mai mulți fii, și fiecare cuvânt din cartea aceea mi-a consolidat credința, mai ales în circunstanțele respective. Da? Odată s-a întâmplat în felul, ca să vedeți cum caută Dumnezeu oamenii, este o tactică în închisori când cei care răspund te tot mută mereu. Stai 3 luni într-o celulă, te mută 3 luni în colțul celălalt, 3 luni dincolo, ca să nu apuci să vezi prea multe chestii, să te obișnuiești. Și la un moment dat, după ce mă mutase a doua zi, vine din nou pastorul ăsta în închisoare, de fapt asta a fost prima întâlnire și asta care v-am zis cu cartea a fost a doua întâlnire, și i-a spus la un vietnamez care era acolo de 30 de ani pentru mai multe crime să-i caute 3 băieți de acolo din închisoare cu care pastorul ăsta să stea de vorbă. Și ăsta jucând tenis de masă și eu jucând tenis de masă foarte bine, el nu-l bătea nimeni la tenis de masă. Eu de-abia mă țineam de el, dar avea cu cine juca. Și a zis, bă, stai că am eu unul bun, ți-l caut pe ăsta. Dar ideea era că eu nu mai eram în celula în care știa el că sunt în house B, nu știu care celulă acolo. Și a început să caute în fiecare celulă până m-a găsit. Pentru mine, asta a fost căutarea lui Dumnezeu. Se deschideau ușile, se închideau, se uitea, nu e aici, nu e aici. Colegii lor, celor care vedeau de noi, nu au apucat să treacă în catastifele lor, că pe ăla l-a mutat acolo și acolo și acolo. Și așa a umblat după mine, nu știu, cred că vreun sfert de oră se auzeau toate ușile. Se deschideau, se închideau. Și când m-au găsit acolo unde era mutat, zice, aici erai, de când te căutam? Nu mi-am dat seama atunci. E, ulterior mi-am dat seama că toate aceste cuvinte erau de la Dumnezeu.
Data viitoare vom continua. Dacă Dumnezeu îți spune și ție, dacă simți că te caută și spune, aici erai de când te căutam, răspunde-i. Dumnezeu vrea să-ți dea o viață nouă. A fost împreună cu noi Radu Pitea, vom continua în episodul următor.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.